Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am văzut în cadrul întâlnirii noastre trecute cum îi privea apostolul Pavel pe cei din Tesalonic. El îi iubea pe tesaloniceni cu o dragoste maternă, erau nespus de dragi. Este bine că mai sunt și astăzi astfel de slujitori ai lui Dumnezeu care să iubească pe enoria și în modul acesta. Poate că nu sunt foarte buni oratori, dar cred în cuvântul lui Dumnezeu, îl predică și îl trăiesc. Acești slujitori evlavioși și experimentați sunt în stare să sfătuiască oamenii care au nevoie de ajutor. Față de astfel de oameni poți să-ți deschizi inima și poți conta pe ajutorul lor. Iată o bună lecție pentru cei ce sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Pavel explică credincioșilor din Tesalonic și care este motivația pentru o asemenea atitudine. Reluăm deci lectura capitolului 2 al epistolei către tesaloniceni de la versetul 8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Scump înseamnă prea iubiți. Pavel nutrea o dragoste autentică pentru credincioșii tesaloniceni și era, la propriu, gata să-și dea viața pentru ei. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, spune el mai departe, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și să vă propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Osteneala, lucram zi și noapte, spune Pavel. Așa face o mamă. Există o vorbă în limba engleză. Bărbatul muncește de la răsăritul soarelui și până la apus, dar femeia nu-și termină treaba niciodată. O mamă nu este o asistentă plătită. Același lucru l-afirmă și Pavel despre sine, că nu este precum un asistent medical plătit cu ora sau o persoană care se ocupă de copii în schimbul banilor. Ați auzit vreodată de sindicatul mamelor care se luptă pentru ca acestea să lucreze doar 8 ore pe zi? Ați cunoscut vreodată mame care, atunci când programul lor de îngrijire a copilului se termină, își lasă odrasa să plângă și refuze să mai muncească? Poate că mamele își vor face un astfel de sindicat, unele dintre ele. Dar cred că mamele adevărate îl vor respinge. Mamele au un program diferit de lucru. Ele lucrează zi și noapte. Am auzit odată povestindu-se despre două fete care lucrau împreună la o fabrică de bumbac. Una dintre ele a încetat să mai vină la lucru, așa încât fetele nu s-au mai văzut vreme de câțiva ani. Într-o zi însă s-au întâlnit pe stradă, iar fata care lucra încă la fabrică a întrebat-o pe cealaltă: cu ce te ocupi acum? Mai lucrezi? Cealaltă i-a răspuns: nu, nu mai lucrez. Sunt căsătorită și am un băiețel. Dar mă scol la 3 dimineața și hrănesc copilul. Apoi mă scol de vreme să pregătesc micul dejun și prânzul pentru soțul meu. Am grijă de copil toată ziua. Seara pregătesc cina soțului meu. Prima fată răspunse: ei, mi-aduc aminte când lucram împreună cum te uitai mereu la ceas. Când se termina programul, erai deja ieșită pe ușă. Tânăra mamă a răspuns: acum nu mă mai uit la ceas. Muncesc mult, este adevărat, dar ceea ce fac nu se cheamă muncă. Fata era motivată de dragoste, așa încât ceea ce făcea încetase să mai fie o povară. Același lucru îl spune și Pavel aici. El îi iubea pe tesaloniceni, așa că tot ceea ce făcea nu îi se părea o muncă împovărătoare. Un membru din biserica pe care o păstorez m-a rugat odată să vizitez pe cineva. Ești plătit să faci asta, mi-a spus el. Este drept, dragi ascultători, că poți să privești lucrurile și din această perspectivă, dar consider că este total greșită. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face pe bază de plată. Fiecare dintre noi trebuie să ne îngrijim de ceilalți cu tandrețea unei mame, așa cum o făcea Pavel. Versetul 10. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Voi sunteți martori. Pavel vorbește despre ceva ce ei știau că este adevărat. Observați, vă rog, cum se comporta Pavel față de frații lui tesaloniceni. Cu o purtare sfântă. Adică el răspundea pentru trăirea lui în fața lui Dumnezeu. Aceasta este trăirea sfântă, dragii mei. De asemenea, ea mai era și dreaptă. Cu alte cuvinte, el putea da socoteală și în fața oamenilor. Putea răspunde în fața lor pentru tot ceea ce făcea. Pavel era responsabil atât față de Dumnezeu cât și față de oameni. V-am spus eu în mai multe rânduri că se face mare caz de oamenii dedicați lucrării. Dragul meu, dacă dorești să fii un creștin dedicat, trebuie să trăiești o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu și dreaptă înaintea oamenilor. Privește-L pe Dumnezeu și nu te uita la ceas. Nu lucra doar când șeful este prin preajmă. Trebuie să lucrezi tot timpul, pentru că Dumnezeu este tot timpul în preajmă. A merge la biserică, a vărsa câteva lacrimi și a avea pe cineva care să se roage pentru tine, nu sunt tocmai dovezi ale unei vieți dedicate. Ce crede șeful tău despre tine? Sau, dacă ești student, ce crede profesorul tău despre tine? Ce crede vecinul tău despre tine? Dacă ești leneș, să nu spui niciodată că ești un creștin dedicat. O viață dedicată este o viață sfântă, trăită mereu înaintea lui Dumnezeu. Fără prihană, înseamnă că nicio vină nu-i putea fi adusă apostolului sau tovarășilor lui. Nu li se putea face nicio imputare morală. Asta nu înseamnă că nu a fost acuzat, pentru că mulți au făcut-o, dar învinuirile au fost neîntemeiate. Dragii mei, oamenii vor spune lucruri urâte despre voi, dar ceea ce contează este să vă asigurați că învinuirile nu sunt adevărate. Pavel și tovarășii lui duceau o viață sfântă și acest lucru avea o mare importanță. A trăi o viață sfântă nu are nimic de a face cu dobândirea mântuirii, dar are mare importanță pentru mântuirea celor din jurul tău, pentru că aceștia te privesc și nu te văd numai pe tine. Ei îl văd pe Dumnezeu prin tine. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Foarte importante aceste acțiuni. Vă sfătuiam. Cuvântul grecesc folosit aici este parakaleo, ceea ce înseamnă că Pavel a venit în mijlocul lor pentru a-i ajuta, îndemna, pentru a-i convinge. Este același cuvânt folosit și atunci când se face referire la Duhul Sfânt. Vă amintesc că Domnul Iisus Hristos a spus că va trimite Duhul Sfânt care va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de judecată. Parakaleo. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc eu, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus, consemnate de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 17, începând cu versetul 7. Am avut întotdeauna impresia că Evanghelia nu este prezentată prin puterea Sfântului Duh, dacă nu este prezentată ca fiind ceea ce Duhul poate folosi pentru a convinge pe oameni. Asta înseamnă că El este acela care convinge pe oameni de păcatul lor, de neprihănire și de judecată. Aceste trei elemente, cred că ați reținut, sunt mereu prezente în mesajul Evangheliei. Trebuie și noi să le reținem, pentru că sunt foarte importante. Pavel mai spune că vă mângâiam, dar nu este folosit aici în același sens cu cel din limba modernă. Cuvântul cu acest înțeles a fost folosit pentru a descrie caracteristica maternă a slujirii lui Pavel. Aici cuvântul înseamnă mai degrabă a convinge. Mesajul lui Pavel către tesaloniceni are o notă de urgență. Deseori el scrie, vă rugăm, vă îndemnăm, vă implorăm. Acesta este modul corect în care Evanghelia ar trebui prezentată astăzi, la fel ca pe vremea lui Pavel. De asemenea, Pavel le adeverea. În limba engleză, sensul este mult mai puternic, le poruncea. Sună sever pentru că implică o notă de disciplină care deranjează. A porunci este un cuvânt tare, ferm, robust. Mă tem că multe predici în zilele noastre sunt slabe, fără substanță. Ceea ce prinde astăzi sunt predicuțele unor mici predicatori către creștini micuți și slabi. Aceste predicuțe nu conțin nicio notă de urgență, nicio fermitate. Cineva a spus că serviciul divin mediu dintr-o biserică modernă este ca atunci când un om firav se ridică în fața unui grup de oameni fără voință și îndeamnă să aibă și mai puțină voință. Dragii mei, trebuie să fim atenți la ceea ce spunem oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt radical și de aceea trebuie rostit, prezentat cu fermitate. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa, spune Pavel în versetul 12. Toate aceste acțiuni ale lui Pavel au avut un scop bine determinat. Pentru ca ei, credincioșii din Tesalonic, să se poarte într-un chip vrednic de Dumnezeu. Pavel a mai dat acest îndemn și efesenilor. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, spune el în epistola către Efeseni, capitolul 4. Dumnezeu e chemat pe sfinții săi în împărăția sa și la slavă, adică la împărăția veșnică. Cu alte cuvinte, surprinde perspectiva planului lui Dumnezeu și a scopului său și trăiește în lumina veșniciei. Numai că această chemare trebuie să fie tratată în mod corespunzător de fiecare dintre noi, dragi prieteni. Vorbind despre vrednicia cu care trebuie să tratăm această chemare, apostolul Pavel scria efesenilor în mod foarte specific. Iată cum spunea el că trebuie să ne purtăm cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și căutând să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Importante sfaturi. Dar să revenim la Tesalonice, în versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Găsim aici celălalt aspect al împărțirii Evangheliei. Pavel spune, în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Spunea Pavel lucrul acesta și în primul capitol al epistolei, în versetul 5. Acesta este modul corect de a împărți cuvântul. Aud că mulți oameni îi critică pe predicatori. În legătură cu acest aspect, iată ce am să le spun. Dacă un slujitor al cuvântului lui Dumnezeu prezintă Evanghelia într-un mod plin de putere, atunci ea ar trebui primită ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie împărțit și primit în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu, nu al unui om. Dacă îl vei privi astfel, atunci acesta va putea să lucreze în tine, ceea ce va fi o binecuvântare, adică va avea un impact în viața ta. În felul acesta nu-ți vei pierde timpul în biserică. Se pare că felul în care Pavel împărțea cuvântul îi irita pe unii, deoarece cuvântul este sare, iar sarea ustură când este presărată peste rana deschisă a păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu este și lumină, dar sunt mulți care iubesc întunericul, pentru că faptele lor sunt rele. Pavel ne învață în acest capitol că biserica lui Dumnezeu ar trebui să oglindească familia lui Dumnezeu aici pe pământ. Relația lui Pavel cu tesalonicenii este una ce are o latură maternă, paternă și apoi una fraternă. Uneori oamenii spun, biserica noastră este ca o familie. Ceea ce ei vor să spună prin aceste cuvinte este că biserica lor are o încăpere în care copiilor li se acordă îngrijire pe perioada serviciului divin, o alta în care tinerii și-au programul lor, o alta în care se întâlnesc cuplurile și în cele din urmă o alta pentru credincioșii în vârstă. Asta este ceea ce oamenii numesc astăzi o biserică precum o familie. Nu cred că în felul acesta ar fi divizat Pavel biserica și nici nu cred că asta înțelegea când se referea el la o biserică asemenea unei familii. Nici noi nu trebuie să înțelegem acest lucru când vrem o biserică care să oglindească familia lui Dumnezeu. Biserica ar trebui să fie o revelație a lui Dumnezeu pentru comunitate, așa cum ar trebui să fie de altfel și familia. Relațiile dintre membrii unei familii ar trebui să reflecte cele trei laturi ale dragostei lui Dumnezeu și ale Domnului Hristos pentru lumea aceasta. Pavel a vorbit deja despre caracteristica maternă a bisericii locale. El era dispus să lucreze zi și noapte pentru a se îngriji de tesaloniceni, așa cum un pui de pasăre este hrănit de mama sa. N-avea un program fix de 8 ore, ci era preocupat de creșterea lor în permanență. Dar Pavel le mai spune credincioșilor tesaloniceni că a fost și precum un tată pentru ei. Dragii mei, un copil, pentru a crește în mod armonios, are nevoie să cunoască atât dragostea mamei cât și a tatălui. Copiii de astăzi, ai căror părinți sunt separați sau divorțați, trăiesc o adevărată dramă. Rezultatele le vedem deja și le vom vedea și în generațiile viitoare. Copilul este lipsit de dragostea paternă, exprimată adesea prin disciplină. Pavel spune că a fost precum un tată pentru biserica din Tesalonic. Sunt câțiva învățători biblici foarte buni, care nu predică despre nimic altceva decât despre mângâiere. În predicile lor, ei caută să-i mângâie pe sfinți, ceea ce oamenilor le place. Și nu este rău atunci când se face cu o măsură potrivită. Lucru firesc, pentru că oricui îi place să fie mângâiat. Și mie îmi place să mă mângâie cineva din punct de vedere fizic, este o bucurie chiar. Dar pe lângă mângâiere trebuie să fim și disciplinați. Din păcate, latura paternă a dragostei lipsește nu numai în căminele noastre, dar adesea și în biserică. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Sunt două lucruri care creează legătură frățească între oameni. Indiferent de rasă și culoare, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există niciun om care să nu intre în această categorie. Acest lucru creează frăția care există între păcătoși. Întrucât ea este o frăție a păcătoșilor, nu este una controlată de iubire. Urmărește-l atent pe fratele tău, pentru că nu este întotdeauna demn de încredere. Care este lucrul despre care spune Pavel că îi unește pe tesaloniceni? Și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele. Biserica tesalonicenilor era în marea sa majoritate o biserică de neamuri, care era persecutată înainte de declanșarea marii persecuții de pe vremea împăraților. Credincioșii din Tesalonic sufereau pentru că erau creștini. Pavel însă putea să le spună, înainte ca voi să suferiți, frații voștri din Ierusalim sufereau deja din pricina prigoanei celor din același popor cu ei. Suferința vă leagă și vă face să simțiți unii cu alții. Credincioșii din Tesalonic și cei din Ierusalim erau frați în suferință. Încercarea creează o puternică legătură între frații în credință. În unele părți ale lumii, credincioșii s-au îmbogățit și au devenit critici, biserica locală din acele zone pierzându-și coeziunea. Multe grupuri de credincioși se roagă pentru trezire spirituală, dar n-am auzit pe niciunul din ei rugându-se să treacă și prin suferință sau să fie prigoniți pentru ca Domnul să declanșeze în felul acesta trezirea. Părerea mea este că trezirea în țara noastră nu se va petrece în condițiile actuale. Există, da, un anumit interes pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar, în mod greșit, consider eu, este numit trezire. Eu cred că dacă trezirea s-ar petrece în biserică, am simțit eu cu toții. Nimeni n-ar întreba nedumerit, crezi că a venit trezirea? Cred că dacă suferința ar încerca biserica, iar face pe credincioși să simtă unii cu alții și să înceteze să se mai critice între ei. Toți am recunoaște că fiecare copil al lui Dumnezeu este fratele nostru. S-ar putea să mai rămână niște puncte asupra cărora să nu fim de aceeași părere, dar trebuie să înțelegem că fiecare credincios în Iisus Hristos este fratele nostru. Suntem familia lui Dumnezeu și ar trebui să oglindim acest lucru în fața lumii. Când biserica va oglindi cu adevărat acest lucru, trezirea va începe cu siguranță. Noi încercăm să o luăm pe scurtătură și ne rugăm pentru trezire. Dar de ce nu ne rugăm pentru condițiile care o produc? În trecut, ea a avut loc în perioade dificile ale istoriei. Mișcarea wesleyană a început în Anglia atunci când era pe cale să izbucnească o revoluție și se pare că acele condiții au favorizat trezirea spirituală. Poate că, totuși, nu suntem chiar departe de o trezire și aici, în vremurile noastre. Mai departe, versetele 15 și 16. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, pasajul acesta mi se pare unul remarcabil. Pentru că descoperă un principiu important. Dumnezeu lasă păcatul să-și urmeze cursul până la capăt sau, așa cum spuneau profeții, cupa fără de legii trebuie să se umple, astfel încât Satana să nu poată să spună, nu mi s-a dat șansa să merg până la capăt. Părerea mea este că în timpul necazului cel mare, diavolului se va da libertate totală. Dar, până la urmă, el va ajunge să cunoască înfrângerea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o deja. Dar, în cele din urmă, să nu uităm, Domnul Iisus Hristos pe cruce a repurtat o victorie totală împotriva lui. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem, mărturisește Apostolul Pavel în versetul 17. Din nou, el se adresează fraților săi. Este termenul care desemnează adevăratul spirit de frățietate, adevărata mișcare ecumenică. O persoană care este în Iisus Hristos este frate cu toți ceilalți care sunt în El. În afara Lui există doar frăția păcătoșilor. După ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, spune Pavel. Este drept. Apostolul Pavel nu se mai găsea în Tesalonic în trup, dar inima lui rămăsese acolo. Îi părăsise pe credincioșii tesaloniceni cu multă părere de rău și își dorea să-i revadă. Și și-a reușit. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-am împiedicat Satana. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta, dragi ascultători? Că spiritul acesta frățesc, dragostea adevărată, părtășia aceasta specială, este adesea ținta atacurilor Satanei. Pavel a înțeles că neputința lui de a ajunge în Tesalonic se datora strategiei Satanei. Satana înseamnă, de fapt, adversar. Și cred că astăzi Satana caută să împiedice orice program de răspândire a Evangheliei lui Dumnezeu. De multe ori, de exemplu, acest program de explicare a Cuvântului lui Dumnezeu era difuzat de un post de radio care cuprindea o zonă întreagă și lucrurile mergeau bine. Apoi, câte un om fără Dumnezeu intervenea și întrerupea transmisia tuturor programelor. Este lucrarea inamicului, adversarului, care nu vrea ca Evanghelia să fie auzită de oameni, pentru că Evanghelia este adevărul lui Dumnezeu. Și acolo unde ajunge Evanghelia, ajunge eliberarea, libertatea. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră, încheie Pavel. Pavel spune că unul din lucrurile pe care va avea ocazia să le facă la venirea Domnului Iisus, ca să-și ia biserica, va fi acela de a se revedea cu acei oameni pe care El i-a îndreptat către Dumnezeu. Credincioșii tesaloniceni care veniseră la Domnul Iisus Hristos prin El erau bucuria Lui pe pământ și va fi mai târziu bucuria sa sus în ceruri. Apropo, dragul meu ascultător, este cineva care va veni la tine să-ți mulțumească pentru faptul că pe pământ a auzit despre Dumnezeu și a văzut cuvântul lui Dumnezeu oglindindu-se în viața ta? Sprijini tu vreo misiune creștină? Dacă da, cineva pe care poate nici nu-l cunoști, cineva poate de la celălalt capăt al pământului, s-ar putea să vină la tine și să-ți mulțumească pentru ajutorul pe care l-ai dat vreunei misiuni creștine și pentru că ai fost devotat în lucrarea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, care a ajuns și la el și care i-a dus mântuirea. Aceasta, prieten drag, va fi o parte a răsplății pe care o vom primi în cer. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Este o nădejde extraordinară să privim în viitor la momentul când Domnul Hristos își va ridica biserica din această lume și o bucurie nemăsurată este să știi că cineva s-a încrezut în Domnul Hristos datorită mărturiei tale și el va merge împreună cu tine să-L întâlnească pe Dumnezeu. Este un privilegiu să-L tratăm ca atare. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.